Tā, kolēģi, turpinām. Kvorums mums ir, ja, ir tā nākošais sastais jautājums par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 13. decembra lēmumā numuru 466 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu pansionāts Lauciene. Ziņo Kārlis Volanskis, pansionāta direktors. Lūdzu, Kārli, ziņo, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Tā tad ir paredzētas divas izmaiņas amata katalogā. Pirmā no tām ir izslēgt no amata kataloga amatu elektroatslēdznieks. Tā ir persona, kas rūpējās par televīzijas nodrošināšanu pansionātā. Par cik mēs lēnām pārējām uz digitālo televīziju un cenšamies atteikties no analogās televīzijas, tad vairāk šādu speciālistu pakalpojumu mums nebūs nepieciešami. Un savukārt klāt nāk specializētā automobiļu vadītājs, tātad otra štata vieta sakarā ar jaunas specializētā automobiļu iegādi. Šim automobilim būs nepieciešams vadītājs. Kas attiecās uz finanšu pusi, tad šīs te izmaiņas jau budžetā tika ievērtētas un budžetu plānojot un reiķinot uzturmaksu 25. Gadam, šīs te štata izmaiņas jau tika tur iekļauts iekšā. Tas no manas puses arī viss.
Labi, paldies. Jautājumi. Aldis, lūdzu.
Tā, tad šobrīd amatu katalogā iestādē ir divi specializēti automobiļu vadītāji, ja?
Jā, pēc šī lēmuma būs divi.
Būs divi.
Būs divi. Nu, šobrīd jā. Ir tā kā, jā.
Šobrīd ir viens. Šobrīd viens.
Jā, kāda viņiem ir tas darba daudzums, 40 stundas nedēļā viņu darba pienākumi tiek nodrošināti vai, jo, nu, specializētais transporta automobīlis, tā kā šķiet, liek uzdot jautājumu.
Jā, tā tad... Tā ir automašīna, ar kuru ir iespējams pārvadāt arī guļošos klientus, un praktiski ir tā, ka šī tā automašīna gandrīz visu laiku ir kustībā.
No tas ir viena, bet šobrīd būs divas, no jau.
Viena, tāpēc mēs plānojam iegādāties vēl vienu. Šeit pirmajā automašīnai šogad beidzās līzinga nomas periods 5 gadi, un mēs plānojam iegādāties vēl vienu jaunu, jo pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir ļoti liels, un mēs viņu pilnībā nespējam apmierināt. Mēs faktiski šobrīd vedam tikai tos cilvēkus, kuri ir jānogādā pie mums uz pansionātu un nodrošinām savus pansionātu iemītniekus. Bet mums ir arī ļoti daudz klientu, kas no malas, kas vēlās šo pakalpojumu guļošu cilvēku transportēšanai. Tā kā principā mēs varēsim arī tādā veidā, nu, sniegt arī šādu pakalpojumu novada iedzīvotājiem.
Uh-huh. Tātad viena mašīna tiek izpirkta, jā?
Viņa jau šobrīd ir izpirkta, jā.
Šobrīd jau ir izpirkta, un otrā tiek ņemta līzingā.
Jā, viņa, tas ir procesā.
Un kad tās beigas ir plānotas, jo amatvieta jūs gribat jau no 1. maija?
Jā, štatu vietu veidosim, bet tas nenozīmē, ka mēs uzreiz arī aizpildīsim. Vienkārši šis te lēmums, kad ir atvērts vaļā šis te amatu katalogs, un mums ir iespēja papildināt ar to, kas ir nepieciešams.
Jā, es saprotu, bet kad...
Reāli cilvēki pieņemsim darbā tad, kad būs šī te otra automašīna.
Nu, es gribētu tomēr zināt, kurā vietā mēs šo te tā kā nofiksējam, jo jums ir amata vieta un jums ir budžetā finansējums šim bija. Sanāca, ja, no tā elektromontiera, vai kā viņi tur sauc? Elektroatslēdznieka.
Nu, tas ir tomēr divas dažādas lietas.
Nē, tas ir tas pats naudas izpratnē, algas, atlīdzības, izdevuma ziņā.
Ietekme uz budžetu. Ietekme uz budžetu, Kārli.
Tas jau tika rēķināts, tātad šīs štata izmaiņas jau tika rēķināts iekšā plānojot 25. Gada budžetu. Par šīm to štata izmaiņām mēs jau runājām pagājušā gada beigās ar personāla nodaļu, un personāla nodaļa teica, ka tad, kad tiks atvērts amatu katalogs, tad arī mēs šos grozījumus veicam. Nu, mēs esam nonākuši līdz šim te brīdim, kad mēs šos grozījumus varam veikt.
Bet tomēr tad manai sapratnēji, elektroslēdznieka amats šobrīd ir vakants vai ar darbinieku?
Nē, viņš ir šobrīd ar darbinieku. Ir darbinieks, kurš tur strādā.
Kad bet likvidēs to amati, es saprotu.
Tad es skaidroju, ka mēs pārējam no šīs te virszemes televīzijas, kāda šobrīd ir pansionātā. Tātad mēs pārējām uz digitālo televīziju un mums turpmāk vairs šādi pakalpojumi, šādi speciālisti pakalpojumi, kas nodrošinātu virszemes televīziju, pansionāta iemītniekam nebūs vairs vajadzīgi, tāpēc mēs varam atļauties šo štatu vietu likvidēt. Likumā noteiktā kārtībā darbinieku brīdināt un izbaigt darba attiecības.
Jā, vienkārši tas, ko es gribu teikt, es nezinu par jūsu vienošanos un sarunu ar personālu nodaļu, kas ir notikusi, es skatos uz to, ko es šobrīd varu ieraudzīt, un es šeit neredzu brīdi, kopš kura brīža jūs vienu atbrīvosiet un nākamo pieņemsiet. Un tas bija man jautājums sākums, tad kad tas ir plānots darīt, jo budžetā nevar būt.
Atbrīvot no darba cilvēku es varu mēnesi iepriekš viņu brīdinot, tātad tajā brīdī, kad būs pašvaldības lēmums par attiecīgo grozījumu štatu sarakstā, No tā brīža es viņu varu brīdināt un pēc mēneša izbeigt darba attiecības.
Jā, un kad jūs tad pieņemat šo te speciālizētā?
Tajā brīdī, kad mums būs noslēdzies iepirkums un būs iegādāt jaunā specializētā automašīna.
Jā, bet vai nevar specifiskāk tomēr apmēram pateikt virzienu, jo šobrīd es skatos domas lēmumā, pirmo punktu jūs drīkstat piemērot jau no 1. Māja, tātad nekas jums neliedz no 1. Jūnija pieņemt darbā automobiļu vadītāju, kaut gan automobīls varbūt nemaz nav.
Un tad par ko viņam man algu maksāt?
Mēs varam tā vienkārši saprast, kad tas automobīls radīsies, un tajā brīdī arī piemērot šo pirmo punktu, nevis no 1. Māja.
Jā, nu varam ielikt tiešā domas lēmumā punktu, teiksim, kad tajā brīdī, kad ir šī tā automašīna, bet man jau tajā štata sarakstā tam štatam ir jābūt. Lai es pieņemu cilvēku darbā, man viņam ir jābūt štata sarakstā, un lai es izdarītu grozījumu štata sarakstā, man ir nepieciešams pašvaldības domas lēmumu.
Par to nav jautājums.
Ja šobrīd, šis ir tas brīdis, kad pašvaldība ir atvērusi vaļā, teiksim, amata katalogus, un mēs varam izdarīt grozījumu štata sarakstos, un tad mēs to arī šobrīd daram.
Par to
bet faktiski darbā mēs viņu aizpildīsim tajā brīdī, kad mums būs reāli šī te vajadzība pēc otrā šoferi.
Par to nav jautājums.
Neviens taču negrasās pieņemt ātrāk darbā cilvēku, ja nav mašīnas, ar ko viņam braukt. Nu, tad...
Es skatos domas lēmuma projektā vēlreiz. 1. Maijas. Kādēļ jums 1. Maijā ir vajadzīgs automobiļu vadītājs, ja jums tāda vēl nav?
Nu, tikai es atvainojos, es diemžēl neesmu gatavojis šo lēmumu projektu, man tieši tāpat kā iepriekšējo runātāji uzaicināja, jo personāla daļa, acīm redzot, kas gatavoja lēmumu projektu, nu nav neviens, kurš ierodās uz domu sēdu un ziņo.
Nu jā, bet jūs ziņojat, nu tad jūs iestādījums kaut kādu
tiešām, sapušanu. Tiešām nezinu teikt, kāpēc tur ir šis pirmais mājas izmisīgais.
Nu, varbūt kāds no domēs strādājušiem var to datumu pateikt, kāds viņš ir nepieciešams, jo... Manuprāt, šeit izskatās pēc tā, ka tur kaut kādu laiku, kad dažus mēnešus viņš nav nepieciešams, nu tad būtu labi varbūt, ka to domas lēmu arī attiecīgi sapucēt tā.
Es patiesībā cēlu roku, lai arī uzdot jautājumus, bet runājot par šo otro punktu domas lēmumā, es saprotu, ka lai arī uzsāktu darbinieku atbrīvošanu, pamatojoties uz kā pamata tas tiek darīts, ir vajadzīgs šis pirmais mājas, lai tad Kārlis varētu uzsākt procedūru, kas saistīta ar remonta atslēdznieka atbrīvošanu. Elektroatslēdznieka atbrīvošanu. Un tāpēc es ticamāk arī šis punkts ir. Bet mans jautājums ir saistīts tieši tā ar šo te otru tad šoferu vietas izveidi. Un pirmais jautājums, kas man ir, tad šobrīd vai pansionāts spēja nodrošināt pansionāta nepieciešamībai šos te visus transporta pakalpojumus, kas ir tieši pansionātā klientu nepieciešamībai ar vienu šoferi?
Nu, īsti labi nav, jo tajā brīdī, kad šoferis aiziet atvaļinājumā vai saslimst, nu, tad mums ir kaut kādā veidā jāizlīdzās un jāizvieto, jo faktiski otrs tāds profesionāls šoferis mums faktiski nav šobrīd. Mums viņš ir viens un vienīgs. Un tajā brīdī, kad cilvēks paņem atvaļinājumu vai saslimst, nu, tad mums ir problēmas.
Un ko jūs tad darat?
Nu, tad saimniecības vadītājs aizvieto vai es kādreiz aizvedu kādu cilvēku kaut kur, kur ir vajadzīgs. Nu, izlīdzamies, kā mēs varam. Nu, cilvēki ir tikai tik, cik viņi ir.
Labi, un otrs jautājums man ir, ja jūs šobrīd esat uzsākuši, tad otrs automašīnas iegādes procesu, tad kad šis process beidzās?
Nu, es ceru, ka līdz vasaras beigām mēs tiksim pie jaunas automašīnas. Jo tas ir atkarīgs arī ar piegādātājiem, teiksim, cik ilgā laikā viņš šādu speciālo transportu var piegādāt.
Nu, es ticamā, ka tas nebūs pāris mēnešu jautājums.
Nu, līdz jāņem noteikti, ne?
Skaidrs, labi, paldies.
Labi, vēl jautājumi.
Ja es drīkstu pakomentēt, tie būtībā pirmais mājas tēmsla dēļ, kā iepriekš minēju, uzsākt šo procesu, un vienlaikus es gribu vērst uzmanību situācijā, ja mēs neizveidojam jaunu amata vietu, pamatojoties to, ka mēs nolikvidējam kādu citu, bet nolikvidējam un neizveidojam jaunu, tad mums jāņem vērā šis ierobežojums par jaunu amata vietu izveidi šajā gadā. Un iespējams, ka varbūt ir kaut kāds risks pie tā, ka tad, kad iegādāsies šo otru transporta līdzekli, būs nepieciešama šo otru šoferu vietu pašvaldībai, nebūs iespējams izveidot.
Tā Sandra vēl gribēja.
Jā, man ir vēl viens jautājums attiecībā par šo te budžeta ietekmi, jo arī šo lēmumu projektu saskaņojot, es uzrakstīju piezīmi, kad es lūdzu izvērtēt ietekmi uz 25. un uz 26. gada budžetu, un faktiski es negribētu īsti piekrist, nu vienīgi ir šis pārtraukums, jo noteikti kaut kādas arī kompensācijas un tāpat būs jāmaksā. Es negribētu īsti piekrist, ka jūs varējāt ievērtēt budžetā šo stāstu. Tā kā tomēr šo ietekmi uz 25. un uz 26. gadu es uzstāju uz to, ka viņš ir jāsagatavo skaitliskā informācijā.
25. gada budžetā šie cipari ir ievērtēti. Runājot par 26. gadu budžetu, protams, mēs varam zilēt kafijas biezmos, kā būs, bet ja valdība atkal izdomās mainīt ar minimālajām algām, tad visi mūs aprēķina, visi būs gauža aplama un beidīgi.
Minimālās algas jau ir zināmas, kāds viņas būs, jā. Un tie ir 780, manuprāt, eiro no nākošā gada 1. Janvāra.
Provizoriski, Kārli.
Apstiprinās vai neapstiprinās.
Provizoriski, Kārli, varat sarēķināt.
Šobrīd jau ir apstiprināts.
Bet, protams, ka to visu var sarēķināt.
Šobrīd
protams.
Jau ir apstiprināts.
Tā Aldis vēl vēlējās, lūdzu.
Jā, nevar jau rēķināt to, ko nezin, bet to, ko zin, to visticamāk, ka varētu saprast. Jautājums ir par šo te tātad amatu. Tur ir vajadzīgas specifiskas zināšanas, kāda kategorija, vadītā īpaša vai kas ar šo te darbinieku ir saistīts?
Īsti nespratu jautājumu būtību.
Viņam ir cita kategorija, nevis
viņam ir jāvar mikroautobus, un šis te cilvēks ir arī tas, kurš reāli šos te cilvēkus tad palīdz nofiksēt. Viņš arī darbojās reizē kā pavadītājs šiem cilvēkiem, kam ir pašiem ar kustības traucējumiem. Jo ar šo automašīnu tiek pārvadāt ne tikai cilvēki, kas ir guļoši, bet arī cilvēki ratiņkrēslos, kur ir speciālas fiksācijas vietas, kurās šie ratiņkrēsli tiek nofiksēti. Tā ir atbilde par šo te amatu.
Nu, vienkārši, nu, atšķirībā no iepriekšējā domas lēmuma projekta, kur bija par amatu katalogu grozījumiem, nu, tur par tiem pienākumiem bija aprakstīts, un man bija sapratni. Es šobrīd, tātad viņš ir, tas ir B kategorija vajadzīga, lai vadītu šo tā transporta līdzekli vai kāda?
Jā, B kategorija, parastā, bet parastā ministra kabineta noteikumos ir šī ta speciālā sadaļa un speciālais amats, kurš tā arī saucās specializētā transporta līdzekļu vadītājs.
Jā, skaidrs. Tā, labi.
Vēl?
Par šo. Jā, man bija jautājums arī saistībā ar šo te tā teikt, no tādu, var teikt, uzņēmējdarbību vai biznesa pakalpojumu sniegšana. Vai jums ir budžeta komisijā vai kaut kur jūs esat skatījušies, ka tas pašvaldībā ir tiešām, nu, kā saka, liederīgi iegādāties transportu, nodrošināt vadītājus un veidot šo kā pakalpojumu tīri ilgtermiņā, nevis šogad vai nevis tur kaut kāda nav viena situācija risināšanā, bet nu, šis būtībā pārvēršas jau pa tādu, ka pašvaldības sniedz transporta pakalpojumus. Specifiskus, zināmā mērā, bet tomēr tie joprojām ir transporta pakalpojumi. Vai tur kaut kādi gali ar galiem iet kopā finansiālā izpratnē?
Cik atceros, pēdējā laikā budžeta komisijā nav skatīts, bet veidojot 2025. Gada budžetu, tai lietai pieskārās. Es, Kārli, tu vari noteikti atcerēties, cik tur tev tie maksas pakalpojumi bija plānoti. Es to neatceros, pasagodīgi.
Jautājums jau ir tāds, teiksim, par cik pašvaldības iestādes pērk šo pakalpojumu no Ciprienas, no kārpakalpojumu, no komercas struktūram. Cik ir šīs izmaksas?
Nu jā, kāds viņas ir?
Un to droši vien varēs pateikt sociālais dienests, jo viņi bieži izmanto šādus transporta pakalpojumus, kā arī citas iestādes, kurām ir nepieciešams pārvietot, teiksim, guļošu cilvēku un arī privātu personas.
Tā Sandra, lūdzu.
Es uzdošu šo pašu jautājumu tikai savādāk. Vai jūs plānojat šīs te izmaksas iekļaut uzturmaksā?
Jā, jo, principā, šis transports pirmām kārtām nodrošinās pansionāta iemītniekus, jo pansionāta iemītnieki, kas šobrīd no jauna stājās iekšā, viņu veselības stāvoklis, diemžēl, ir arvien bēdīgāks, un arvien vairāk ir šādi cilvēki, kuriem ir nepieciešams specializētais transports, lai viņus pārvietotu. Arvien vairāk ir guļoši cilvēki, arvien vairāk ir cilvēki ratiņkrēslos, un lai viņus varētu pārvietot, mums ir nepieciešamība pēc šādu otru transporta līdzekļu. Jo mums faktiski ir viens transporta līdzeklis, kurā mēs varam ielikt šobrīd un nofiksēt četrus ratiņkrēslus. Tātad mēs varam vienā braucienā pārvadāt četrus cilvēkus ratiņkrēsliem vai vienu guļošu cilvēku. Un bieži vien ir tā, ka, teiksim, izmeklējums ir viens ir Rīgā, viens Liepājā, kur brauciens nav iespējams apvienot un, nu,
Tad šobrīd no jūsu atbildes es saprotu, ka tas jautājums, ko es jums uzdevu pirms tam, jūs minējāt, kad ir šie te atvaļinājumi vai nu, slimības gadījumi, kad nav tas šoferis, bet mans jautājums bija, vai jūs spējat ar vienu transportu nodrošināt šobrīd pansionāta klientiem šo transportēšanu? Tad jūs nespējat?
Mums šobrīd ir aktīvs divas transporta līdzekļu vienības. Tātad viens ir parastais pasažieru busiņš un viens ir šis te specializētais. Un, protams, ka mēs varējam, arī manu dienestu mašīnu tiek izmantot brīžos, kad, teiksim, ir jānogaidā klients kaut kur, teiksim, kurš var normāli iesaistīties vieglajā automašīnā un aizvedams, teiksim, tādā veidā.
Bet mēs jau runājam par specializēto transporta līdzekļu.
Pielāgot katram braucienam piemērotāko transporta līdzekļu.
Bet mēs jau šobrīd runājam tieši par specializēto transporta līdzekli.
Nu, tātad ar specializēto transporta līdzekli mēs šobrīd vedam tos cilvēkus, kuriem viņš ir nepieciešams.
Labi, paldies.
Ne, tu īsti nesaprati laikam jautājumu, vai jūs varēsiet nodrošināt darba slodzi, diviem šiem te specializētajiem automobiļiem, ja nevarēs, tad ir tā saucamie, nu kā lai pasaka, ņemat, nu tad sniegsiet pakalpojumu, bet uz domas sēdi jums vajadzētu mēģināt, ja jūs to varat izdabūt no savām tāmēm, cik līdz šim jūs samaksājāt par ārpakalpojumu, ko jūs ņēmāt, un tā tad kāda, nu...
Es neņemam, es atvainojos, Juzefs Kundis, ka es pārtrauc, mēs neņemam ārpakalpojumu.
Bet tu pats teici, ka ņemat.
Mēs ar saviem spēkiem.
Bet tu pats teici, ka ņemat. Nesen.
Es teicu, ka citas pašvaldības iestādes ņem šos pakalpojumus ārpusē. Tā sociālais dienests un citas iestādes.
Nu, tas ir no jums, jau no citiem.
Nu, no citiem pakalpojums, no citiem. Nezinu, ja mēs nespējam viņiem nodrošināt transportu, tad viņi šo ņem par kāru pakalpojumu, un tad jūs varat pajautāt, cik tas viņiem maksā par kilometru.
Nu jā, bet Kārli, kā tad, jebkurā gadījumā, nu kā ir ar izmaksu, kā teikt, uzlikšanu uz cilvēku pakalpojumu, jeb uz pakalpojumu, ko jūs sniedzat šiem cilvēkiem, tur jau tad mēs nonākam pretrunā, jā, piekrīti?
Īsti nesaprotu, par ko ir jautājums. Pirmām kārtām ar tehnikas vienībām, kuras mums...
Pazūd skaņa.
Primāri, tātad ar tehnikas vienībām, kas ir mūsu rīcībā, mēs apkalpojam pansionātiem mītniekus. Es nesaprotu, par ko ir jautājums. Un es skaidroju, ka mums ar vienu vairāk ir šo smagie cilvēki, ir ar vienu vairāk guļoši, ar vienu vairāk ir ratiņkrēslos, un mēs vairs īsti nespējam ar vienu transportu līdzekli visu šīs savas vajadzības apmierināt.
Nu, tad tā arī pasakat, bet nevis mēs te muģināmies un beigās, kā saka, pavisam citu domu gājienu rodas, ja? Tā, vēl jautājumu, Aldis, lūdzu.
Jā, es skatījos jūs iestādes izdevumos, piemēram, kas attiecās uz degvielu, ko es saprotu, ka tas ir jūsu transporta izdevumi, bet droši vien, ka tad man tas jautājums nebūs jums, bet es drīzāk gribētu lūgt, budžeta komisija ir paredzēta līdz domas sēdē. Es gribētu šo jautājumu tiešām saprast, vai šis ir pansionāta tā kā uzdevums nodrošināt citām pašvaldības iestādēm pakalpojumu, vai tas ir mūsu saimnieciskās struktūras, piemēram, menedžments, un vai tas vispār ir jādara beig galā, vai mums ir izdevīgāk uzturēt savu šo te pakalpojumu, vai tomēr viņu trūkuma gadījumā dabūt ārpusē kaut kur. Jo šobrīd, skatoties pēc tiem esošiem izdevumiem, es tur tādu pārmērīgu, kas saka, kustību īsti nevar ieraudzīt. Tīri no nobraukuma vai degvielas patēriņa. Tas, ko es redzu. Bet es citu tiešām neko neredzu, tāpēc lūdzu, varbūt kā var.
Sandra, lūdzu.
Tā jautājuma jau būtība, kāpēc es uzdevu šos jautājumus. Pēc būtības ir tā, kad, ja pansionāts nespēja nodrošināt saviem klientiem šo pakalpojumu, tad visticamāk nu, mums ir jādomā, kādā veidā mēs spējam to nodrošināt. Bet, ja mēs runājam par to, vai tas tiek iekļauts pakalpojumu izmaksās, tad es gribētu teikt, ka visticamāk, kad, nu, protams, ka jāskatās no tā, cik procentuāli ir šīs te izmaksas attiecībā pret pansionātu klientiem un cik procentuāli ir tas, kas ir ārpakalpojums un attiecīgi nu, tas veido to, starpība, ko var iekļaut pansionāta izmaksās un kas pārējais viss ir maksas pakalpojums.
Vēl lūdzu, Aldi.
Jā, un mēs šobrīd vai mēs šobrīd tā kā varam nodalīt vai nodalām nost šādas lietas, piemēram, ja Kārļa transports tiek izmantots pansionāta tiek izmantots sociāla dienesta vajadzībām, lai šīs izmaksas netiktu attiecinātas uz pansionāta klientu, tā tad uzturēšanās maksā. Mēs tā vai varam un vai darām.
Droši vien, ka šo jautājumu var atbildēt kāda ir tā situācija, jo viņš pats vislabāk to zina, bet es gribu minēt, piemēram, citu piemēru, kur aprēķinot pansionāta uzturēšanās izmaksās netika iekļaut tie pakalpojumi, kas attiecās, piemēram, saistībā ar komunāliem pakalpojumiem, kas tiek sniegt nu, tās izmaksas tad iedzīvotājiem, jo tur ir dzīvojamo māja. Es nezinu, kāda šobrīd ir situācija, es zinu, kā tam vajadzētu būt un kā tas bija, kad tad tās izmaksas tiek ņemtas ārā no kopējā izdevuma, nu, no kopējiem izdevumiem.
Tā vēl jautājumi, bet īsti pie skaidrības netikām. Jāsaka tā. Tā vēl kādi jautājumi? Aldi, kāda vēlme bija skatīt budžetu? Ko skatīt budžetu komisijā?
Es gribēju gūt līdz domas sēdē sapratni par to, ka tieši šai iestādei ir nepieciešams vēl viens transporta līdzeklis ar visu vadītāju, kurš, protams, sniegtu arī sev droši vien noderīgs pakalpojums, bet tomēr tas ir palielināt šo te jaudu reiz divi. Tātad viens ir šobrīd, nākotnē būs dubultā.
Vai, mēs tikko ar domas priekšsēdētāju vietnieci vienojamies, ka jaunedeļa trešdien varētu būt budžeta komisija.
Nu jā, un tad uz ceturtdienu varbūt, ka mēs tad varam, ja jautājums ir noņemts, tad viss kārtībā. Es par to amatu kā tādu šaubu nav, ja ir vajadzīgs transports, jo viņam vadītājs, bet man ir jautājums par to transportu vajadzību.
Jā, sapratu. Tā vēl jautājumi, priekšlikumi. Aini lūdzu.
Jā, pavisam īsti. Nu, manuprāt, tā lieta, protams, ir vajadzīga, ja mums ir vajadzīga kaut kādu aprēķinu, tas būtu savādāk vai budžeta komisija, bet es par to, kā tas gulstās uz, teiksim, uz maksu par pansionātu imitniekiem, jo teorētiski ir tā, ja sniedz pakalpojumu savējiem un ja brīvā laika iespējams veikt citur maksu pakalpojumu, tad jau, nu, tā kārni jautājums, tad jau, principā, tai daļai, kas iegūta, par pakalpojumiem, nu, vajadzētu tikai kompensēties pareizi, un tad, teiksim, uz tiem iemietniekiem liktos tikai tā daļa, kas reāli iet, vismaz mīnus ieņemtie par pakalpojumu.
Sandra, lūdzu.
Tā taču būtu, vai ne?
Tā, Aini, tas ir tieši tas, ko es arī teicu, ka tā daļa, kas ir, nu, tad ir jāskatās, cik daudz ir,
nu, ienākumu daļā vajadzētu vismaz sekt to daļu, kas iet uz pacientu.
Nē, faktiski tai daļai vispār nevajadzētu būt izdevumos, kas attiecās uz tātad šo te maksu, uz pakalpojumu maksu, kas ir pansionāta klients, nu, tātad uzturmaksu.
Ļoti interesanta situācija. Šī gadījumā jūs sākat rēķināt to, ka tā ir nauda, kas ir iegūta par pakalpojumiem, un ka tā būtu atrēķināma no šim te uzturmaksām. Tajā pašā laikā, tad, kad mums gada beigās kontos veidojās atlikums, tad to jūs uzskatiet par pašvaldības naudu un ieskaitat pašvaldības kopējā budžetā. Tā baigi interesantā situācija.
Ne, Kārlis, tas nebija domās tā, tas bija domās
bet,
tā, ka
teikt. Kārlis.
Es sapratu jautājumu būtību. Nu, mums primāri ir jānodrošina tas, kad, lai mēs spētu apmierināt savus vajadzības.
Tieši tā.
Tas, cik šis pakalpojums maksā ārpusē, to var pajautāt citiem iestāžu vadītājiem, kas šādu pakalpojumu guļošu cilvēku pērk no privātām struktūrām.
Kurā gadījumā tas būs jums tomēr patīkināt?
Kārli, divas dažādas operas.
Ja mēs tiešām vedīsim kādu, kurš nav pansionāta klients, tad jā, tas mums būs papildus ienākums. Tieši tā.
Paldies!
Bet tas ir skaidrs, bet nu, es skatos tavā budžetā iestādes un līzings ir tavs iestādes budžetā un to īsti neviens neņems nost visticamāk. Vai arī grāmatveži izdomās kādu proporciju, kā viņi tos kilometrus, kur tu sniedz pakalpojumu zārpus, noņems nost no tā, kas būtu attiecināms uz pašu pansionātu uzturēšanās maksu. Nu, to visu var izdarīt, bet nu, gribētos būt drošam, ka tas tiešām tā notiek. Un mēs, piemēram, uz tavu ieņēmumu gūšanas rēķinā nepalielinām izdevumus no esošiem klientiem. Kaut kā tā.
Jā, uzturēšanas maksu. Jā, labi, vēl nebūs vairāk tā priekšlikumi, viedokļi. Uzsākšu balsošanu. Balsojumu slēdzu. Oļeks nebūs. Tā, balsošanas rezultāts par 8 pret nav, atturs nav. Tālāk lēmums tiek virzīts uz domes sēdi. Tā tad nākošais 7. Jautājums par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu un bērnu attīstības centras Brīnumiņš ziņo Ilze Kārklevauka, sociālā dienesta vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar nodibinājumu ģimeņu bērnu attīstības centru, kurš sociālajam dienestam ir iesniedzis pieteikumu atbilstoši tehniskai specifikācijai. Pakalpojumu sniegšanas vieta ir Kārļa Vīnogā iela 20 Talsos, kas ir izveidota projekta kurzem visiem ietvaros. Pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu jau sniedz no 2023. gada jūnija, kad tika uzsākt pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina nepieciešamos speciālus pakalpojumu nodrošināšanas procesā. Nodrošināt arī ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kā grupu fizioterapijas nodarbības un mūzikas terapijas grupu nodarbības, kā arī citi. Centra klientiem ir iespēja apmeklēt salsistu, kas atrodas pakalpojumu sniedzēja tālpā, salas ielās 7. ikdienā tiek nodrošināts nodarbības, kā nodarbinātības prasmi attīstīšanai, tie ir rokdarbi, dārzkopība un citas, veicināt sadzīves prasmi uzturēšanu, ēdienu gatavošanas, personīgās higienas ievērošanas jautājumi. Notiek arī saturīga brīva laika pavadīšana, kas ir kopīgi svētku svinēšana, ekskursijas organizēt labdarības tirdzi, veicinot šo klientu socializēšanas prasmju attīstību. Centru arī apmeklējuši topošie fizioterapeiti, valsts policijas darbinieki. Nepieciešamības gadījumā nodrošina arī individuālu atbalstu katram centra klientam, kā arī notiek darbs ar likumiskajiem pārstāvjiem. Veicot ikgadēju aptaujas anketēšanu, ir saņemts pozitīvs vērtējums gan no pakalpojumu saņēmējiem, gan no likumiskajiem pārstāvjiem. Paldies!
Tā, jautājumi lūdzu. Aldi, gribējās. Tā, būs? Jā, lūdzu.
Jā, lūdzu drusku pastāstīt par to piedāvājumu iegūšanas procesu, ja tā var teikt. Es kaut kur manēju, bija pievienots laikam dokuments, kurā jūs, jo protokols vai kas tam līdzīgs, kurā izsūtījāt laikam diviem un atbildēja viens. Bita,
jā. Šajā gadā, vai turpināt deleģēšanas līgumu, tika nosūtīta uzaicinājuma novada esošajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumus pilngadīgām personām. Viens no tiem bija Latvijas sarkanais krusts, kurš nesniedz mums atbildi uz nosūtīto piedāvājumu, un otrs bija nodibinājums attīstības centra brīvība.
Mm-hmm. Vai ar šo mums, tā kā jūs ieskatā, ir pietiekami, lai būtu droši, ka šis ir tas pareizais un liederīgais veids, kā nodot šo te funkciju? Teiksim, respektīvi, atbild viens, ir viens piedāvājums, un mēs esam pārliecināti, ka to viss ir atbilstoši. Jā?
Jā, jo iepriekšējos pusotru gadu periodā šis pakalpojums ir sniegts, labā kvalitāte ir nodibinājumam arī pieejamie speciālisti, un kas jau arī ir būtiski, ka tiek ievērots viss, kas tiek arī normatīvojos aktos un pakalpojums saņēmējiem, un atbilstoši viņu vajadzībām šis pakalpojums tiek nodrošināts.
Mm-hmm. Kāda ir atšķirība starpība starp to, kas šobrīd ir, teiksim, šo te maksu, kur pašvaldība samaksā un jaunajā piedāvājumā? Ir atšķirība vai uz kurā virzienā?
Jā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu maksu, dienas izmaksas ir arī tāda paša kā iepriekšējā līguma periodā, un tie ir 32 eiro un 70 eiro centi pa dienu vienam klientam. Cenu viņu nemaina šobrīd.
Skaidrs. Tā, paldies. Tad jautājums man ir droši vien, varbūt jums, varbūt Diānai, deleģēšanas līgums uz 3 gadiem. Mums bija kaut kāda īpaša darbības jāveic, kaut kas jāskaņo, nebija jāskaņo vairāk ar ministriju, kas šobrīd mums
ir. Vairs ar ministriju nav jāskaņo, ir grozījumi, un ministrija arī sniedz viedokli, ka būtībā pašvaldība rīkojās pati. Iepriekš bija nosacījums, ja slēdz deleģēšanas līgumu ilgāk par gadu, tad ir jāskaņo ar ministriju. Šobrīd šis nosacījums vairs nav. Varu jums pārsūtīt arī varam skaidrojumu par deleģēšanas līgumu skaņojumu.
Tieši par šī vai vispār?
Vispār, pēc būtības. Deleģēšanas līgumi varamā vairs nav jāskaņo.
Mm-hmm. Labi, paldies. Un tad tādā gadījumā jautājums 3 gadu izvēle ir iemesls tam ierobežojums vai...
Nē.
Vai mūsu izvēle?
Tā ir mūsu paša izvēle.
3 gadi es varu pamatot, kāpēc šis 3 gadu periods tiek norādīts, tāpēc, ka tad pēc 3 gadiem beidzās šī projekta pēcticības nodrošināšana. Jo izveidojot projektu uzsākot pakalpojumu sniegšanu, bija nosacījums šie 5 gadi ir jānodrošina pakalpojums, un tad ir atlikuši tie 3 gadi, un tad šo līgumu mēs slēdzam 3 gadiem.
Mm-hmm, labi, sapratu, skaidrs. Tā, un tad man ir jautājums par nolemjošās daļas 5. punktu, kurā ir noteikts, ka tā tad centra brīnumiņš nevēlākā mēnesi pirms deleģēšanas līguma beigām sniedz atskaita alsnot pašvaldības domē. Kamdēļ mums ir nepieciešams šāds domas lēmumu pieņemts noteikums? Kas ar mārumā?
Viņš tā ir bijis katru gadu arī deleģēšanas līgumā šī atskaits iesniegšana ir, un es tikai varu informēt, ka centrs ir iesniegts arī par iepriekšējo gadu periodu šo atskaitu. Tas nav būtiski, ja pietiek ar to, kad ir deleģēšanas līgumā, viņu var svitrot.
Nē, man vienkārši iespējams viņš ir bijis.
Jo iepriekš bija deleģēšanas līgums uz gadu slēgt, tad būtu arī liederīgi noteikti katru reizi, ka nākot ar to jauno lēmumu projektu painformēt, kas ir noticis tikai tajā iepriekšējā gadā. Un tas tiek stiprināts ar domas lēmumu. Domē ir zināms, par ko ir nobalsots, kā ir veikts šis sniegts pakalpojums. Jo uzraugošā iestāde un sadarbības iestāde norādīta ir kā sociālais dienas, ar kurš sadarbojās ar šo centru par pakalpojumu sniegšanu. Un tā.
Jā, tieši šī iemesla dēļ, nu man šķiet, ka mums it kā vajadzētu pietikt ar to, ka sociālais dienests, ja vajag tad ziņo, domēja par tā uzdevumu izpildi, jo mēs taču, vai mēs prasām deleģētos izpildītājus tā cieti nākt uz domi un staistīt, un tieši uz domi, nevis uz kādu komiteju profilēto vai ko tādu, bet tieši uz domas sēdat nākt. Tāds, man šķiet katrā ziņā, ka šis ir liekas punkts. Un ja skatāmies līgumā, tad 419 punkts nav tas pats domāts, kur ir divus mēnešus, jau pirms līguma termiņa beigām ir jāprezentē izpildes rezultāti. Līguma projektā 419. Ilze.
Jā, ir tieši tā, kā jūs sakāt. Es domāju, ka es nezinu, kā tas tagad notiek kārtībā. Mēs to 5. punktu varam no lēmumu svītrot un līgumu atstāt šos divus mēnešus. Tas ir tāds periods, kad arī ļauj sagatavoties, pieņemsim, ja man ir jāpainformē doma par to, kas ir izdarīts šā līguma ietvaros. Man tā liktos tā samērīguma.
Jā, man arī šķiet, ka tajā brīdī, ja tas laika periods ir garāks, tā informācijai, tad arī jums varbūt ir lielāka sapratne par to, vai tur nav kaut kādas šķēršļi, lai turpinātu sadarbību vai kaut ko tam līdzīgi. Tad, kad tas ir viena mēnesa...
Jā, mēs arī skatāmies tā līdzi, mēs arī igadējā novērtēšana ir, bet es arī no tādu viedokļu, lai sagatavotu informāciju domai, un ja ir kaut kas nepieciešams precizēt, nav jau tā, ka ir viens darbs, ir tie darbi pietiekami. Tas mums arī dod tādu lielāku
bet, Aldi, tas piektais punkts jau var palikt. Ja tur ir divi mēneši, tad viņai ir info, ko snieg domēja mēnesi pirms. Es uzskatu, ka tur pretrunu nav.
Bet šis ir tāds, man šķiet, tāds diezgan izņēmuma gadījums, kur mēs gribam, lai tieši deleģētās funkcijas izpildītājs nāk uz domu, pat ne uz to profilēto komiteju, kas būtu siks šajā gadījumā.
Varbūt tad sociālais dienas sniedz, ja kaut kā tā, ja? Jo kaut kādai jau atskaite ir jābūt nevien, jo tomēr līgums. Manā skatījumā uz 3 gadiem tas tā pietiekam nopietni ir.
Nē, šauba nav, bet tieši tas, ka tas ir doma, tad mēs šeit sēdēsim un informatīvā daļā mums būtu šīti atskaiti tā kā jānoklausās.
Kas bet liekas, varbūt izlabojam sociālais varbūt. Dienas, nevis centras.
Es domāju, ka tur varētu noteikt, ka sociālais dienas nevēlākā mēnesi pirms.
Tieši tā.
Pašvaldība domē šo atskaiti.
Jā, jo jums jau centrs sniegs 2 mēnešus, un jūs jau esat tas...
Jā, viņš mums iesniedz, un tā, lai mēs pakalpojumu sniedzēsim, tur informāciju jau mēs saliksim, apkoposim un precizēsim, un tad, ja kaut kas, tad mēs sniedzam un arī neraustam pakalpojumu sniedzēsim.
Tad uz domas sēdi izlabojam šo te 5. punktu, ja? Ilze, un tūlīt Sandra vēl kaut ko vēlas, ja?
Jā. Es par šo pašu, es domāju, ka tas ir mūsu pašu ziņā šobrīd arī izlemt, vai tā ir doma, vai tā ir komiteja, uz kuru nāk ziņot. Nē, mēs jau vienojams, ka faktiski iestāde nāk, bet jā.
Nē, sociālais dienas
jā, to nāk. Mēs vienojam, tas ir skaidrs, bet jautājums, vai tā ir uz domu nāk, vai nāk uz komiteju, atbilstošo komiteju. Jā, labi, tad to mēs līdz domas sēdēji precizēsim.
Sapratāt, Ilze, jā?
Es sapratu, jā.
Kam atskaitīties?
Bet tur iespējams ir, tur ir nevis iespējams, bet ir tāls novada pašvaldības domē, kas ziņo tieši tāpēc, ka šo lēmumu par deleģējumu dod doma, un tā doma noteikti, lai visi tie, kas ir lēmums par šo deleģējumu līgumu, ir informēti, kā tas izpildās, tas uzdevums.
Jā, paldies, Ilze, tas ir skaidrs. Skaidri tā jūsu doma, bet mēs mazliet apdomājam vēl līdz domas sēdēji.
Tā, vēl jautājumi. Aldi, lūdzu.
Par lemjošās daļas 8. punktā minēto to, ka par par līguma izpildes kontroli veids domas izpildu direktors. Un, manuprāt, pēc visu tās konstrukcijas, tā ir līguma izpildes kontrole ir sociālajiem dienestam, nevis izpildu direktoram šajā gadījumā. Vai ne tā? Vai tas vispār būtu rakstāms šajā vietā, jo līgumā, jo, manuprāt, vai kaut, mēs to esam izdarījuši jau kuro punktu septītajā? Jā, paskatiet, lūdzu, tās kontrolas un atbildības tīri to nobeiguma tajos punktos, jo tur iespējams, ka izpildu direktors nolemt var, bet vienalga savas dienestas būs tas galvenais. Paldies.
Tā, paldies, jautājumi vēl, priekšlikumi, viedokļi. Tā, uzsākšu balsošanu. Aini, lūdzu. Tā balsošanu slēdzu, balsošanas rezultāts par 8, pret nav, atturas nav, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais jautājums par telpu noma, par telpas Lielā ielā 1921 Talsos, Talsu novadā, nodošanu bez atlīdzības lietošanā Talsu pensionāru biedrībai ziņo Elza Rozentāle, Talsu kultūras centra direktore. Lūdzu, Elza.
Jā, labdien! Talsu noda pašvaldība saņēmusi Talsu pensionāru biedrības iesniegumu ar lūgumu izīrēt Talsu kultūras centra lielo zāli saviesīgu pasākumu organizēšanai 16. maijā. Un pamatojoties uz šo iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts nodot bezatlīdzības lietošanā Talsu kultūras centra telpas, un tātad lūdzu atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Tā, paldies jums. Jautājumi. Aldi, lūdzu, man arī viens
ne, jautājums. Es skatos apkārt, vai man vienīgajam šķiet, ka tai lēmuma projektā kaut kas trūkst. Jo beidzas viņš ar frāzi telpu grupā ar kadastra, un tad ir ņemot preambulas daļā, ņemot vērā minēto ir lēmuma trešais punkts, un tad ir pirmā punkta, pirmā rindkopa, man tur kaut kas, es nu, īsti nevaru, kā saka, iekļauties plūsmā, lai saprastu, kas tur ir sarakstīts. Teikums beidzas ar komatu kaut kur vēl.
Kaut kas tur būs pazudis, jā.
Jā. Ņemot vērā minēto lēmumu, trešā punktā minētās mantas bilances vērtības. Skatos uz lēmumu, neredz vairāk par diviem punktiem. Bilances vērtība arī neredz.
Teikums beidzāsies tās funkciju nodrošināšanai punktu savukārt turpinājums, kadastra apzīme nosaukuma tautas telpu grupā ar kadastra, kas nav nepieciešams, jo lēmumu pirmajā punktā ir atrunāts turmāk tekstā telpas.
Rakstas, var atrunā mikrofonā lūdzu? Lai arī,
ir ieslēgts,
lai arī Elze zina, kas notiek.
Funkcija nodrošināšanai, tur ir beidzās teikums, punkts. 2, 3, nodrošināšanai, punkts, jā, arī tev kurators šobrīd virsū, un šis jābūt izņēmums ārā.
Labi, un kas tad ir ar preambulā, ņemot vērā minētos punktus un rindkopas, kuras arī nevar ieraudzīt?
Par ko jūs runājat?
Es runāju par preambulas sniegto informāciju, kas sākas ar ņemot vērā minēto pirmkārt. Lēmuma trešā punktā minētās mantas bilances vērtība. Es skatos uz lēmumu, un tu viņai ir tikai divi punkti.
Man ir trīs punkti.
Man arī ir
Kāds sakiet, kad skaņo šādas te lietas, vai tiešām neviens nepaskatās un neizlasto tā pa diagonāli?
Tiek izlasīts, bet mums ir divi, apstiprinātājiem ir trīs, es nezinu, kas notiek apstiprināšanas beigās.
Nu kur, uz ekrāna divi punkti, skatāmies bet... uz ekrānu. Trešā punktā minētās mantas bilances vērtības stāvoklis apraksts. Tas taču ir lēmums.
Es domāju, ka viņa domājusi konstatējošā daļā to trešo punktu.
Grūti teikt.
Bet... Tā es varu domāt.
Jā, bet pirmajam punktam nav rindkopu, kas secīgi nāk tālāk uz priekšu.
Jo tur ir trešajā punktā minētās mantas bilances vērtību. Un trešajā punktā ir uzskaitīts, tur ir zāle un tā tālāk.
Vai tad ir bilances vērtība trešajā punktā? Tur nav nekas norādījis no tā, kas, uz ko mūs atvirza, ko būtu jāpaņem vērā.
Bilances vērtība ir tālāk paskaidrota.
Jā, bet ja mēs lasām šo dokumentu, kā pieklājas lasīt no pirmā burta līdz pēdējam, tad viņš tur nevar saprast, uz kurien mūs virza skatītāji. Pirmā punkta, pirmā rindkopa ir, piemēram, trešajā apakšpunktā minēta. Es nevaru ieraudzīt rindkopas šajos punktos. Un tādēļ es izsaku nelielu neapmierinātību ar to, ka skaņotāja ķēde var līdz publikai palaist domas lēmumu, kurš ir jālabo būtībā redakcionāli un gramatiski.
Man Elza vēl ir papildus jautājums par, nu, iesniegumā lūgts ir, tā teikt, atbrīvot arī no komunālajām izmaksām. Kā tur ir? Es tā kā
īsti... No komunālām izmaksām mēs neatbrīvojam, tās mēs aprēķinam. Un par tām viņiem ir jāsmaksā.
Nu, tā vajadzētu būt, bet kaut kur tam vajadzētu būt arī ierakstītam. Piekrīt, jā, jo iesniegumā ir lūgts, nu, vai izņemot komunālās izmaksas, tad atbrīvo, nu, jeb kaut kā tā. Viņi arī lūdz atbrīvot no komunālajām izmaksām. Nu, mēs neatbrīvojam. Jā, mēs neatbrīvojam. Jo telpu nomas maksa nav komunālā izmaksa, nu tā. Jāsakārto uz domas sēdu un jāizlas rūpīgi, jā? Ja? Nekavēsim laiku. Elza, varam vienoties, jā?
Jā.
Tā, kolēģi, vēl jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Daini ar roku balso? Jau kā? Jā, tātad balsošanu slēdzu. Balsošanas rezultāts, ieskaito Daiņa balsi par 8, pret nav, atturas nav, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Tā nākošais jautājums, 9. par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu Piekļuve jūrai Sīkragā, Mazirbē un Kolkā, ziņo Ina Lībeka, attīstības departamenta vecākā projekta vadītāja. Lūdzu, Ina, klausamies.
Jā, labdien vēl vienreiz. Tad biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izstrādājusi projektu konkursu 5. kārta Eiropas jūrlietu dzīves zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Projekts Piekļuve jūrai Sīkragā, Mazirbē un Kaukā iesniegumu plānots ir iesniegt EJZAF trešajā rīcībā vidas resursu līdzsvarot izmantošanu un piekrastu dabas vērtību saglabāšanu. Un projekta iesniegšanas termiņš ir 25. gada 28. aprīlis. Projekta mērķis ir mazinot antropogēno slodzi uz dabas vidi, izbūvēt pievedceļus Sīkragā, Mazirbē un Kaukā. Tā nodrošinot piekļuvi jūrai zvejniekiem un piekrastes apsaimniekotājiem. Projekta ietveros ir paredzēts pārbūvēt esošo pievedceļu Mazirbē un izbūvēt jaunu Sīkragā un pie putnu vērošanas stūni Kolkā. Tad projekta kopējās izmaksas ieskaitot pievienoto vērtības nodokli ir līdz 150 tūkstoši eiro, kuras arī ir projekta attiecināmās izmaksas. No tām publiskais finansējums ir līdz 135 tūkstošiem eiro. Tālas novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 15 tūkstošiem eiro. Projekta īstenošanā ir pieejams arī avanss, kas ir līdz 25% no publiskajām izmaksām. Tas ir 33 750 eiro. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un atļaut piedalīties biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesnieguma pieņemšanas 5. Kārtā Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanu ar projektu Piekļuve jūrai, Sīkragā, Mazirbē un Kolkā ar kopējo summu 150 tūkstošiem eiro. Nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 116 250 eiro un tālāk novietot pašvaldības līdzfinansējumu līdz 15 000 eiro apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Tā, paldies! Jautājumi? Attīstības komitejā skatīja, budžeta komisijā arī skatīja. Tā, jautājumu nav, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Tā, balsojumu slēdzu. Balsošanas rezultāts. Par 8 pret nav, atturas nav. Lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Tālāk 10. Jautājums par aizņēmumu ņemšanu EJZAF projekta numur 2408OL03U3-1421.103 un 00001 publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē īstenošanai. Ziņo Ina Lībeka. Attīstības departamenta vecākā projekta vadītāja, lūdzu, Ina.
Jā, tad ir tāls novada pašvaldības domas 2024. gada 25. jūlija lēmuma numur 264 par piedalīšanos EJZA projekta konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē tika nolēmts piedalīties biedrības tāls partnerību izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas otrajā kārtā. Par kopējo summu līdz 194 473 eiro un 51 cents. 24. gada 11. novembrī no lauka atbalsta dienas tika saņemts lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Saskaņā ar lēmumu projekta attiecināmās izmaksas ir 194 457 eiro 62 centi, tajā skaitā publiskais finansējums 175 011 eiro un 86 centi. Pašvaldība no lauka atbalsta dienesta saņēmusi avanšu 43 752 eiro un 96 centu apmērā. Tad ESAD 25. gada 18. februārī tika izsludināts atklāts konkurss būvuzraudzības pakalpojumu pastāju laibas pārbūvu un jaunas pārģepšanās kabīnas uzstādīšanas būvdarbiem Rojas pludmalē. Saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisijas 25. gada 3. aprīļa lēmumu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas individuālām komersantam A. Rozītis IKā par kopējo līguma cenu ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 3388 eiro. 25. gada 20. februārī EIS tīmekļa vietnē tika publicēts iepirkuma procedūra veidam atklāts konkurss pastāvīgi laibas pārbūvu un jaunas pārģepšanās kabīnas uzstādīšana Rojas pludmalēs būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei būvdarbiem un autoru uzraudzībai. Saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisijas 25. gada 3. aprīļa lēmumu līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirts CIA celtni par kopējo līguma cenu ieskaitot PVN 106 015 eiro un 36 centi. Lai nodrošinātu projektu īstenošanu no 25. līdz 26. gadam ir nepieciešams ņemt aizņēmumu valsts kasē 65 650 eiro un 40 centi apmērā. Un tu lūdzu lemt par to, ka ņemt aizņēmumu valsts kasē priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 65 650 eiro un 40 centi apmērā aizņēmumu mēģis reģistrējot projekta numur 24/08/OL03/U314211.103 Svītra 00001 publiskā infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē īstenošana no 2025. Līdz 2026. Gadam. Aizņēmuma izņemšanas periods ir 25.–26. Gads, aizņēmuma atmaksas termiņš 5 gadi. Gada aizdevuma procentu likme nosakot, noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Un otrkārt, garantēt lēmumu pirmajā punktā minētā aizņēmuma atmaksas no tālas novad pašvaldības budžeta. Paldies!
Tā, paldies! Jautājumi! Aldi, lūdzu!
Jā, tā kā šeit mums, es saprotu, ir zināms viss līdz pēdējiem centam uz šo brīdi, dēļ saslēgtiem līguma jautājums ir saistībā ar mūsu rīcības plānu un investīciju plānu. Kādi skaitļi mums tur bija paredzēti? Investīciju plānā es redzu, ka ir mazāk paredzēts nekā šobrīd faktiskā situācija ir, un arī grozīt viņi nav tā kā piedāvāts šobrīd. Bet kas mums rīcības plānā bija jauna apstiprinātajā?
Sākotnēji bija lielāka summa.
Es tieši runāju par to saistību izpratnē. Mēs tur aprakstām savas saistības, kāds šis ir tas, nu, ko šis fināls iepirkumam mums tajā jautājumā pasaka.
Manuprāt, es domāju, ka tad, kad tiks noslēgts līgums un ka mēs būsim saņēmuši šo aizņēmumu, tad šis plāns tiks precizēts jau atbilstoši pēc noteiktajām, nu, esošajām summām.
Jā, bet nu, tur vēl var būt kaut kāds izmaiņas tajās summās? Tāds droši vien tas īsais jautājums.
Es domāju, ka nē, summām nevajadzētu mainīties.
Jā.
Jo, nav pamata.
Jo vienkārši nu, dažus darba kārtības jautājumus zemāk, mums ir investīcija plāns, bet tur joprojām tā kā šis netiek koriģēts kaut gan. Nu, faktiski mums ir skaidrs, ka mums ir zināms aktuālais cipars.
Ina, uz domes sēdi vajag investīciju plānu saprecizēt, ja? Saprecizēt.
Jā, ja? Sapratām,
saprecizēsim. Sumu par rīcības plānu, nu, šeit vēl ir jāpadomā, ja? Bet jo tad, kad vērs vaļā rīcības plānu, es domāju, tad viņu koriģēs. Nu, jā, tāds ir mans viedoklis.
Bet rīcības plāna izpratnē tas sadalījums pa gadiem tās summas, viņš atbilst šim grafikam kaut kā, kaut nedaudz idejiski.
Noteikti ir jāapstās, bet saskaņā ar rīcības plānu arī tik faktiski šī saistība apmēru, ko es gribu pateikt, tad ir divas lietas. Viens ir saistība apmērs, kas uzliek arī šos kredītprocentus. Tas ir noteikti rīcības plānā, tā arī viņš tika rēķināts. Tad šobrīd mums ir jāsaprot, kāda tā situācija būs. Un jā, un tad attiecīgi mēs varam precizēt kaut kādas lietas.
Nē, Sandra, tas jautājums arī ir, kad sākotnēji, ko apstiprināja lauka atbalsta dienas, summa ir lielāka, pēc iepirkuma summa mazāk. Līdz ar to precizējās šie saistība.
Nu, es gribu pateikt, kad ar to es gribēju pateikt, ka jebkurā gadījumā arī, nu, to, ko es minēju arī par šiem te procentu maksājumiem, tas mums arī tad ir jāpārēķina, tad attiecīgi jāprecizē, bet tas ir, nu jā, tas ir
apskatīsimies procesā. Uz domas sēdi, Lita, ja? Vēl jautājumi?
Bet rīcības plānu uz domas sēdi, nē, tas,
nē, nu,
tas
varētu būt attiecībā uz skaitļos, informatīvas skaitļos.
Es uz vienu komentāru attiecībā uz to saistību plānu. Tajā saistību plānā jau šos procentus rēķināja tieši tajā brīdī, tajā dienā, kādi bija procenti, arī procenti mainās katru dienu. Līdz ar to šis saistība apmērs jau, nu, es nezinu, vai viņu vajag tā grozīt.
Nav runa par grozīšanu, ir runa par informatīvu. Nākošais jautājums, jo attiecināmo izmaksu summa ir būtiski samazinājusies. Nu, saprat, ko es gribēju pateikt? Informatīvi. Viss,
labi.
Jo grozīt nav runa par grozīšanu, jo kamēr šo dokumentu nevar vaļā, tur nav neko, ko grozīt, ja tā paņem. Ja? Paldies. Tā, vēl jautājuma, Aldis, lūdzu.
Jā, kad ir pēc līguma noslēgtā ir plānots, ja šim projektam jābūt pabeigtam, tā tad?
Es to līdzi apskatīšu.
Jā, lūdzu informāciju. Jo ir plānots viņa 26. Gadā tā kā nobeigt, bet mēs jau esam nu pat tikai aprīļa mēnesī. Tiešām pa šogad to tas nebūs gatavs, ja?
Normāli būtu pabeigt šī gadā.
Nu, jā, gribētos to grafiku redzēt, dzirdēt, ko mēs salīgam.
Tā, pēc lada projekta, projekts mums ir jāizteno līdz nākošā gada 31. Jūlijam.
Uh-huh.
Un to līdz... un pēc iepirkuma ir paredzēts, ka kopējais līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. Tas ir gan projektēšana, gan būvdarbi, gan nu, arī autoruzraudzība. Tad praktiski projektēšana un būvdarbi ir 8 mēneši kopā.
Un tas ir šī gadā iznāk.
3 mēneši ir paredzēti, ka teikt, projektēšanai.
Nu, šī gadā iznāk.
Jā, šī gadā.
Bet līgums, kā, 8 mēneši.
Bet līgums
tagad ir aprīlis.
Līgums nav noslēgts, līgumu mēs slēgsim tad, kad mēs saņemsim akceptu no aizdevumu galvenu padomu.
Tad ieies arī jā, 2026. Gadā.
Labi, skaidrs. Un varbūt pēdējā lieta, kas ir, protams, pozitīvi, bet tā, teiksim, līguma cena ir zemāka nekā mūsu kontrola cipars. Tas ir labi, bet tas iemesls kamdēļ? Nav saprotams, kur bija tas ietaupījums materiālā darbspēka?
Nu, ietaupījums jau, kā jau parasti, arī jau Jūzefs kundze ir aizrādījums, ka klāvs mums šīs te kontrolas tāmas diezgan treknas.
Treknas zīmē, bet to vienmēr, tāpēc cik reiz
tas arī bija cirdzēmāk.
Gan ar Pļaumuižas teritorijas labiekārtošanu, kur skaitļi, man liekas, šķīrās 3 reizes, šitai ir praktiski tur pat 2 reizes, jā.
Labi, nu. Nē, tas, protams, ir pozitīvi tā izpratnē, ka lētāk nekā plānojām, bet varbūt iespējams kādreiz pie pārāk nu, kā saka, lielajiem kontrolas skaitļiem mēs no kaut kā atsakāmies, kas patiesībā varbūt maksā mazāk. Bet nē, šajā brīdī paldies par info.
Tā, vēl jautājumi, priekšlikumi. Vot par to es tagad visu laiku domāju. Jo būtībā, bet šī ir jaunā plānošanas perioda nav, tad viss ok. Ja? Bet ja būtu iepriekšējā plānošanas perioda nav, tad mēs, es nezinu, dāvinam Eiropai laikam atpakaļ. Tā iznāk. Ja? Tā, labi. Tā tad viedokļi nav. Uzsāksim balsošanu. Lūdzu. Slēdzu balsojumu, tā balsošanas rezultāts, par 8 pret nav, atturas nav, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi, 11. Jautājums par piedalīšanos CFLA projektu konkursā ar projektu, sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā, ziņo Signe Klīsmeta, attīstības departamenta, projektu vadītāju. Lūdzu, Signe, paldies. Lūdzu.
Labdien. Pašvaldība atsaucoties 25. gada 11. marta Centrālās finanses līguma aģentūras uz plānu iesniegt projektu sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu Talsu novadā. Projekts tiks iesniegts Eiropas sociālā fonda plus 435 atbalsta mērķis, 435.1 pasākums, sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu 5. Kārtas ietvaros. Projekta mērķis ir sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšanu un sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu sniegšanu mērķu grupām personām Talsu novadā. Projekts tiks realizēts Talsu novada pašvaldībai piedarošās telpās Bāniešu ielā 4 Dundeks pagastā. Projekta pasākuma diktās kāds mērķu grupai pilngadīgām personām un garīgi raksturu traucējumiem, kurām noteikti pirmā un otrā invaliditātes grupa, tā skaitā personām demence, tiks nodrošināt invalidāju vajadzībā atbilstošas specializētas steču darbnīcas ar 8 pakalpojumu vietām. Pamatojoties ministru kabineta 17. gada 13. jūnija noteikumiem numuru 338 prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem specializētās darbnīcas telpas plānos pielāgot, nodrošinot atsevišķu dušu telpu, pārģērbšanos vietu, atpūtas telpu un tālu personālu. Lai nodrošinātu iespējamību, iesniegt uzticības pielāgot, veicot ieviņu līmeņošanu, marku atjaunošanu, dodiešanas tādus pandusa izbūvu. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 200 tūkstošiem. Eiropas Savienības fonda finansējums līdz 170 tūkstošiem un līdzfinansējums 30 tūkstoši. Projekta īstenošanai pieejams avans 85 tūkstoši. Tātad lūdzu virzīt tālāk piedalīties Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātajā projekta konkursā ar projektu sabiedrībā Baltijas totālo pakalpojumu piemības palielināšanu Talas novadā. Nodrošināt projektu līdzfinansējumu un priekšfinansējumu līdz 115 tūkstošiem, tā skaitā Talas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 30 tūkstošiem, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Jautājumi lūdzu. Aldi, lūdzu.
Šeit arī līdzīgi, kā bija, kad mēs runājām par lēmumu par to rojas pludmales saistību ar tiem mūsu iepriekšējos plānos saliktajiem skaitļiem, nu šim šobrīd ir paredzēti 877 tūkstoši investīciju plānā, tad to mēs arī varam droši mazināt. Es nezinu, kas rīcības plānā.
Šeit nevar droši mazināt, jo iepirkuma nav.
Iepirkuma nav.
Bet sākotnēji mēs arī, tad, kad runājām ar attīstības departamentu plānošanas nodaļas vadītāju Aivu, nu viņa jau attīstības komitejā diezgan smalki izstāstīja, ka viņa tur ir, nu sākotnēji bija domāts daudz lielāks tas pakalpojumu klāsts, bet patreiz paliek, kā teikt, šī te darbnīca ar nu, personām ar demenci, es saprotu, vismaz astoņi pakalpojumu, nu, astoņām pakalpojumu vietām, plus divu gadu atlīdzība, ja, tādā veidā. Līdz ar to tā summa no tā sastādās, jo arī budžeta komisijā to skatīja, ka tur šie te remontam telpām ir nepieciešami, nu, netik lielie, kā teikt, tādā veidā, lai tāds bija tas skaidrojums. Jā, lūdzu.
Jā, bet par šo pašu, bet nu tie, kurā gadījumā nebūs tie mūsu sākotnēji nosaukti 807 tūkstoši taču, ne?
Piekrītu.
Jā, jo šeit ir 200 maksimums tātad infrastruktūrā. Ja iepirkums, ko parādīs, to parādīs, protams, tad skatīsimies tālāk, bet nu, šobrīd vienkārši svērš uzmanības to, ka mums tur ir tāds aizņemts, tāds ļoti ievērojams naudas daudzums, kas īsti masticams, ka viņš tāds varētu būt.
Nu, viņš arī nebūs, jo es saku, tas bija pirmā informācija tāda bija, un līdz ar to tāda arī tur sastādot rīcības plānu, šādi lieli skaitļi tika iekļauti. Tā vēl jautājumi? Nav jautājumu, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Balsojumu slēdzu. Tā balsošanas rezultāts par 8 pret nav, atturas nav, lēmums virzīts uz domes sēdi tālāk. 12. Darba kārtības jautājums par piedalīšanos CFLA projektu konkursā ar projektu primārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Talsu novadā ziņo Signe Klīsmeta, attīstības departamenta projektu vadītāja. Lūdzu, Signe.
Talas novada pašvaldība atsaucēs uz Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludināto projektu konkursu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadā 4.1.1 specifiskā atbalsta mērķa nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu. Tostarp primārās veselības aprūpes noturību, 4.1.1.3 pasākumu, primārās veselības aprūpes lomas stiprināšanu attīstot infrastruktūru otro kārtu, plānu iesniegt projektu primārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstītā un novadā. Projekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, attīstot primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru, pielāgojot to dažādām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti. Projekta ietvaros pašvaldība plāno veikt pielāgojumus un uzlabojumus ārstu praksēs, lai veicinātu ērtāku un pieejamāku veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un citām īpašajām vajadzībām. Paredzētu uzlabot infrastruktūru ārstu prakses prakšu vietās Mērsaka pagastā, Lauciens pagastā, Talsu novadā, Rūles pagastā un Polks pagastā. Kopējās plānotās izmaksas līdz 150 tūkstošiem, publiskais finansējums 135 tūkstoši, pašvaldības līdzfinansējums 15 tūkstoši. Pieejams avans 30% no publiskajā finansējuma, tas ir 40 500. Lūdzu virzīt tālāk, lēmu projektu piedalīties izsludinātajā projektu konkursā ar projektu primārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstības Talsu novadā, nodrošināt projektu līdzfinansējumu, priekšfinansējumu līdz 109 500 eiro, apmērā ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Mēs nevarēs nobalsot tālāk. Tā. Paldies, Signe, viss bija? Ja? Paldies. Tā jautājumi lūdzu, tā Lauris lūdzu.
Man jautājums, kā mēs tieši nonācām līdz šīm te vietām?
Tātad sazinājāmies ar pārvaldes vadītājiem, lai viņi mums sniegtu informāciju par ārstu praksēm. Tas ir par ārstu praksēm, par kurām noslēgta nomas līguma.
Bija arī vairāk vietas, vai tikai šīs četras?
Bija arī vairāk vietas. Bija ārsti, kas viena ārsta prakšu vieta, kas apēcās, lai pašvaldība iesniedz, ja viņa pārvaldībai iesniedz šo te projektu.
Skaidrs, paldies.
Tā. Vēl jautājumi? Nav. Priekšlikumi, viedokļi? Nav. Uzsāksim balsošanu. Aldis, lūdzu.
Es ziņoju, ka es nepiedalīšos balsojumā šajā.
Paldies. Jā. Es teicu, ka jā. Viens, divi, trīs, četri. Nu, tu tūlīt jau beigsi. Tā kolēģi, ņemot vērā kvorumu problēmu, pārtraukums tieši tā, labi 6 minūtes, ja? Līdz 14:50. Piedodiet man 16:50, jā. Ja? Uzsāksim balsošanu lūdzu. Tā slēdzu balsojumu. Balsošanas rezultāts par 7, pret nav, atturs nav, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais jautājums 13. par aizņēmumu ņemšanu investīciju projektam Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana. Ziņo Signe Klīsmeta, attīstības departamenta projektu vadītāju. Lūdzu, Signe.
Ar Talsu novada pašvaldības domas 24. gada 29. februāra lēmuma nr. 59 par piedalīšanos Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Talsu novada sociālā mājokļa atjaunošana, nolēmts piedalīties Centrālās finanšu līguma aģentūras izsludinātajā atklātajā projekta iesniegumu konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021-2027. Gadam. 4.1. Specifiskā atbalsta mērķa veicināt sociāli atstumto kopienu mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošu gluši tostarp cilvēku rīšām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētās darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus. 4.3.1.3 pasākumi, sociālo mājokļu atjaunošana vai jauno sociālo mājokļu būvniecības ietvaros ar projektu Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana par kopējo summu 579 124 eiro 39 centi. Talsu novada pašvaldība pamatojoties uz lēmumu 2024. gada izniec projekta iesniegumu un 24. gada 20. maijā saņēma CEPLA lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu. Saskaņā ar CEPLA lēmumu projekta attiecināmās izmaksas ir 579 124,49 €, no kurām 386 750 € veido publiskais finansējums, kas tiek piešķirts no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem un 192 374,49 € tālu novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta īstenošanā nepieciešams priekšfinansējums 385 749,49 €, kas veidojas summējo tālu novada pašvaldības līdzfinansējumu daļu. 192 374,49 € un publiskā finansējuma daļa 193 375 €, ņemot vērā, ka ir iespējams saņemt avansu no CEPLA 50% apmērā no kopējā publiskā finansējuma.
Tā.
24. gadā tika izsludināts būvraudzības un būvniecības iepirkums. Pamatojoties iepirkuma rezultātiem, kopējās projekta izmaksas ir 550 529,83 €, no kurām 386 750 € no centra veidu publiskais finansējums un 128 779,83 € tālu novada pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta īstenošana nepieciešams priekšfinansējums 322 154,83 €, kas veidojas tumēja tālu novada pašvaldības līdzfinansējumu daļu 128 779,83 € un publiskā finansējuma daļa 193 375 €. Lūdzu, viziet tālāk. Ņemt aizņēmumu valsts kasē priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai 322 154,83 € apmērā. Aizņēmumu mērķis investīciju projektu tālu novada sociālo mājokļu atjaunošanu īstenošanai līdz 25. gada 31. decembrim. Aizņēmumu vadīšanās periods 25. gads, aizņēmumu atlikšanas termiņš 15 gadu. Gada aizdevuma procentu likmi nosakot noslēdzot vienošanos ar valsts kasi. Garantēt lēmu pirmā punktā minētās aizņēmuma atmaksas no tālu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Paldies.
Tā, paldies jums. Tā jautājumi. Aldi, lūdzu.
Šeit preambulā ir tā smuki un izsmeļoši aprakstīts visas tās procedūras un tā tālāk, bet nu, nav nosaukts tas viens pretendents, kurš ir ieguvis šīs tiesības, un te man ir tas jautājums, jo tikko mēs skatījāmies uz rojas laipām, kurā bija nosaukts vārdā.
Tieši tā atceltne bija.
Ieguvējs, jā, es gribētu teikt vainu, ja mēs uzskatām, ka to ir jānosaukt, es teiktu, ka manuprāt, tas ir tā ir laba informācija, tad būtu jauki uzzināt. Jā, un kurš viņš ir tas pretendents, nosaukumu viņš viņam ir zināms?
Jā, tas ir DHG Construction.
Labi, ieraudzīšu rakstveidā, droši vien, ka tad es sapratīšu. Paldies.
Tā, vēl jautājumi nebūs. Tā, priekšlikumi, viedokļi, uzsāksim balsošanu. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, par balsošanas rezultātus, par 8, pret nav, atturas nav. Tā, lēmums tālāk tiek virzīts uz domas sēdi. Tā, kolēģi, kā mēs iepriekš vienojāmies pārtraukuma laikā, būtu priekšlikums izdarīt grozījumus Finanšu komitejas darba kārtībā, pārceļot tātad 17. jautājumu uz 14. jautājumu. Nu, un būtu vajadzīgs jūsu balsojums. Tātad priekšlikumi balsojam ar roku, ja? Jā. Nu, aicinu balsot, lūdzu. Kurš par? Tātad visi astoņi par, pret nav, atturas nav. Tātad esam iebalsojuši šo jautājumu, un jautājums ir tātad par bieži sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu SIA SC grupa atradnēji villas Lībaga pagastā Talsu novadā ziņo Jana Būdniece nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta vides speciāliste. Lūdzu, Jana Būdniece. Jānis Pauliņš, sameklējam ziņotāju.
Sveiki, labdien!
Jā, jūs ziņosiet, Jāni?
Jā, man kolēģi jau ir aizdevusies projām, tāpēc es ziņošu.
Vēl skaidrs, lūdzu.
Tātad attīstības komitejā skatījāmies jau līdzīgu lietu par attiecīgi SC grupā, tā teikt, notiek uzņēmuma reorganizāciju un tiek apvienot ar Talci. Līdz ar to arī villu atradnēm Lībaga pagastā ir nepieciešams attiecīgi šī te derīgo izraktiņu iegūs atļauja, ir jāsaskaņo domē un attiecīgi vēl papildus notiek šo te derīgo izraktiņu iegūs vietu apvienošana, šie te pieci bloki tiek apvienoti un papildus jau esošajām smilts grants atradnēm papildus tiek attiecīgi nāk klāt tāds materiāls kā alērīts. Līdz ar to bija ar domas lēmu, tātad bija izdot šī atļauja pagājušā gadā un šogad attiecīgi ņemot vairāk visas šīs te izmaiņas ir nepieciešams izdot jaunu atļauju, apstiprināt domas sēdē. Uz attīstības komiteju mēs nepaspējam šo te virzību, līdz ar to tiek uz šo te finanšu komiteju un lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Tā, kolēģi, jautājumi? Nav jautājumu. Ir lūdzu.
Viens jautājums man, pa cik mēs atceļam to iepriekšējo 24. Gada domas lēmumu. Viņš nav pievienots, es viņu nevaru ātri pārbaudīt, bet vai viņā nebija minēts kaut kas tāds, ko atcelt nevajadzētu? Es nezinu, vai bija, bet es vienkārši vaicēju. Uz domas lēmumu reizēm ir daudziem punktiem.
Es īsti nesapratu to jūsu jautājumu.
Nu, šī lēmuma projekta trešais punkts nozīmē atcelt Talsu novada domas lēmumu numuru 51 29. Februāra 24. Gada. Un pat cik man tas domas lēmums nav ātri ieraugāms, es vaicāju, vai šajā domas lēmumā, kur mēs grasāmies atcelt, nav kaut kas tāds ticis nolēmts, kas būtu jāatstāja spēkā? Vai jūs pārbaudījāt, ka tiešām tas lēmums nesatur kaut ko tādu?
Jā, tas domas lēmums bija izdots tikai vienam no blokiem, kas ir karjeras tāls, tā kā es tā mums tur saucās.
No vienalga, vienam.
Jā, un tagad attiecīgi ar šo te lēmumu būtu tā kā šo te visu bloku apvienojums. Nekā. Es neatceros īstenībā, vai man kolēģi ir pievienojis klāt arī jums šo te pēdējo vēstuli no valsts vidas dienesta. Tūlīt apskatīšos.
Nu, patiesībā tā doma varbūt, ka nekavējam šobrīd lieki vienkārši pārliecināties par to, ka tas domas lēmums, ko mēs atceļām, tiešām vairs nebūs vajadzīgs nevienam nekad, un mēs varam visu par viņu.
Līdz domas sēdē izpētīsim vēl precīzāk un
jā, labi.
Ir arī, teiksim, tā tiek uzturēts kontakts ar SC grupas pārstāvi par kaut kādām niansēm, kas varbūt no mūsu puses varētu būt neskaidrs līdz ar to. Mēģināsim.
Labi, paldies.
Tā, kolēģi, vēl jautājumi? Nav. Priekšlikumi, viedokļi. Uzsāksim balsošanu. Kas pār... Ļauj sistēma. Ļauj. Ļoti labi. Ja ļauj sistēma, ļoti labi. Tā tad uzsāksim balsošanu. Kas nav? Man uzlikts notiek balsošana. Jā, tā slēdzu balsojumu. Tā balsošanas rezultāts par 8, pret nav, atturas nav, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Tā kā, tātad ir pulkstens 17:02. Šodien Finanšu komitejas sēdes darbībā izsludinu pārtraukumu un vienojamies, ja jau vienojāmies, ja kādu citu priekšlikumu par sēdes darbības turpinājumu. Tā varētu būt nākošā otra diena, datumu 22. aprīlis, pulkstens 9:00. Nebūs? Aldi, Lauri, 10:00, kā tas ir? Nē, nu novienojamies, lai kvorums ir citādi. Andi? Vienos? Ko? Vienos vai es nē. Nu, varbūt daram 10:00? Ja? Tā tad, paskaties datumu. Tā tad 22. aprīlis, pulkstens 10:00. Turpināsim skatīt Finanšu komitejas sēdes jautājumus. Paldies šodien par darbu, paldies darbiniekiem par darbu. Priecīgas lieldienas, jāsaka tā.